Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vláda ohlásila energopomoc pre domácnosti na budúci rok. Bude nás to všetkých stáť 385 miliónov eur. Ceny plynu a elektriny pre domácnosti pôjdu aj tak mierne hore. Čo sme sa teda dozvedeli? Aké budú ceny plynu, elektriny a tepla pre domácnosti v roku 2026? Kto má vlastne nárok na štátnu energopomoc a kto už nie? Bude to teda 90% všetkých domácností, ako to sľuboval predseda vlády Robert Fico? Ako to vláda vyrátala? No a čo to znamená pre domácnosti, ktoré sa do energopomoci nezmestia? Aké skokové nárasty cien čakajú ich? No a prečo opozícia hovorí o neadresnej pomoci? No predtým sami energie dotovali plošne. Prečo pomoc nie je určená aj tým, ktorí kuria drevom a biomasou? Sú práve sociálne odkázaní mimo záujmu štátu? No tak o tomto všetkom sa budeme baviť dnes v relácii, a to najmä s analytikom, expertom na energetiku a šéfredaktorom portálu energieportal.sk Radovanom Potočárom. Rado, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ešte jedna informácia, pretože pani ministerka hospodárstva za stranu Hlas sociálna demokracia, pani Denisa Saková, naše pozvania do tejto relácie vytrvalo odmieta, tak sa spojíme počas nášho rozhovoru s Radom Potočárom aj s bývalým ministrom hospodárstva, členom predsedníctva strany Demokrati Karlom Hirmanom. Ale poďme na to, je to strašne veľa, Rado, tak najskôr, že k tomu, ako budú vyzerať ceny elektriny, plynu a tepla pre domácnosti na budúci rok, to, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý teda má na starosti reguláciu cien energií tu na Slovensku, urobil nejaké konkrétne cenové rozhodnutia, už vlastne, tak ako to býva obvykle, tentokrát neplatí, keďže vláda rozhodla o energopomoci a o vlastnom pohľade na ceny energií. Tak čo toto vlastne znamená? Ako postupoval úrad? Ako postupovala a prečo vláda?
Úrad postupuje už viac ako 20 rokov rovnako. Vždy nastavuje maximálne ceny elektriny, plynu a tepla aj vodného a stočného pre domácnosti.
Rozumiem.
Do konca roka 2022 platilo, že čo povie URSO, to platí, takéto ceny môžu dodavatelia účtovať domácnostiam. Potom ale prišiel veľký nárast trhových cien, z ktorých URSO počíta tie regulované ceny, a toto sa pretavilo do vysokých regulovaných cien, ktoré URSO určil na rok 2023. Preto do toho vstúpila vláda a od 1. januára 2023 sa voči domácnostiam už prestali uplatňovať ceny, ktoré nastavuje URSO, tie významne poskočili, ale uplatňujú sa vládou zmrazené ceny. A rozdiel medzi tým, čo hovorí URSO a čo hovorí vláda, odvtedy dodávateľom energie a ďalším energofirmám platí štátny rozpočet, respektíve slovenské elektrárne v prípade elektriny. Budúci rok táto logika zostáva v princípe zachovaná, stále sú tu cenové rozhodnutia URSO a popri tom vládne rozhodnutia. Ale po novom sa už nie voči všetkým domácnostiam budú uplatňovať tie vládou zastropované ceny. Tie vládou nariadené ceny, tie dotované ceny budú pre domácnosti, ktoré majú nárok na energopomoc, a tie, ktoré sa dostanú mimo tohto nároku, už budú mať tie štandardné regulované ceny, ktoré nastavuje URSO.
Aha, rozumiem. No tak ale v každom prípade podľa toho, čo hovoríte, v konečnom dôsledku platí, že tak či tak, aj keď sa štát prostredníctvom rozhodnutia vlády rozhodne dotovať ceny elektrickej energie, plynu alebo tepla pre jednotlivé domácnosti, tak aj tak to musíme v konečnom dôsledku zaplatiť buď zo štátneho rozpočtu, alebo tak, ako vláda avizovala, že z eurofondov, s čím ale Európska komisia nesúhlasila?
Samozrejme, ak toto zdraženie, tak to nesublimuje. Jedine v tých prípadoch, kde to nedotuje vláda, celú sumu platia domácnosti, tak ako to bolo vždy v minulosti, ale v tých prípadoch, kde bude ďalej dotovaná cena štátom, tak je to dotácia zo štátneho rozpočtu, respektíve v prípade elektriny je to náklad slovenských elektrární.
Rozumiem. No, v každom prípade to asi nie je úplne bežná nejaká ekonomická operácia, lebo tie ceny, tak ako ste aj spomenuli, oni tak či tak z roka na rok rastú alebo nejakým spôsobom sa hýbu. Čiže to bude teraz takto každá vláda tlačiť pred sebou tento problém, a ak tie ceny vyskočia vysoko, tak ich bude dotovať z našich spoločných peňazí?
Tak to máme zatiaľ nastavené. Ceny energie zostávajú zmrazené a každoročne štát stovky miliónov eur zo štátneho rozpočtu de facto utratí na nejakú tú spotrebu v danom roku, ale nejako to nerieši situáciu, ktorá tu bude v roku 27 a ďalších. Vždy len tlačíme ten problém pred sebou. A popri tom všetkom nám vlastne energie každý rok zlacňujú. Pretože od roku 22 tu máme zmrazené ceny, od roku 23, ale rastú príjmy, rastú dôchodky, mzdy, rastú všetky ceny tovarov a služieb. Preto v dôsledku toho, keď si dnes vezmete priemerný plat, minimálnu mzdu alebo priemerný dôchodok, tak si kúpite viac kilowatthodín elektriny, viac plynu, ako pred pár rokmi. Vaše príjmy narastli, ale ceny energie sa tu už roky nemenia.
Uvedujem si, že to je otázka skôr odborná ako politická, aj keď sa procesuje politicky, viď to rozhodnutie vlády, ale teda to by nemusela vláda robiť?
V dnešnej situácii už určite nie. Dnes sme v situácii, kedy tým, ktorí sú mimo pomoci ceny poskočia, ale je to poskočenie cien po niekoľkých rokoch, po roku 23-4-5, kedy boli zmrazené. Takže kumulatívne tu dôjde k nejakému nárastu, ale stále ide o to, že ceny sa de facto zreálnia, aj keď s obrovským oneskorením v dôsledku regulácie, voči tej trhovej realite. A kým doposiaľ sme patrili naozaj na chvost v cenách v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ, v dôsledku toho vládneho dotovania, tak aj po tomto náraste stále nebudeme patriť k drahým štátom. Budú relatívne bežné európske ceny, ale s tým dôvodkom, že toto sa týka len malej časti domácnosti, pre väčšinu tu zostanú vládou dotované ceny. A toto nie je dlhodobo udržateľné a ani rozumné, aby štát len dotoval spotrebu, hasil ten problém, alebo kvázi problém v jednom roku a takto utracal peniaze, ktoré by sa už aj v tej energetike dali použiť na také riešenia, ktoré nám znížia spotrebu energie a pomôžu viac ako v tom jednom danom roku.
To sú
akékoľvek kroky, ktoré znižia spotrebu. Modernizácie rozvodov, modernizácie sietí, alebo v rámci domácnosti zateplenie, výmeny okien a modernizácia vykurovania a podobne.
Rozumiem. No zrovna práve na tieto projekty máme peniaze z európskych fondov, tak možno by sa mohli využívať lepšie. Ale dobre, tak toto je akoby také základné nastavenie. Z toho vyplývajú dve veci. Tá prvá je, že ako by tie reálne ceny vyzerali. No tak to uvidíme pri ďalších otázkach, keď sa vás budem pýtať na ľudí, ktorí teda budú mať dotovanú a nebudú mať dotovanú cenu energie. No a tá druhá, to je otázka, teda platí alebo neplatí ten sľub predsedu vlády, aj celej vlády, Roberta Fica, že adresnú pomoc s cenami energií dostane 90% všetkých slovenských domácností?
Najprv k tej prvej časti otázky, ako budú vyzerať tie ceny.
K tomu sa ale dostaneme.
K tomu sa ešte dostaneme, takže tí 90% domácností toto reálne nevieme. A nevie to zodpovedať nikto. Existujú rôzne pohľady, napríklad bankoví analytikov, rôzne odhady, ale reálne čísla tu nemáme. Ani ministerstvo hospodárstva pri materiáloch, ktoré presadilo na vláde, neukázalo jasný prepočet, ktorý by ukazoval, či je to 90% domácností. V každom prípade to bude veľká väčšina domácností a v každom prípade to bude regionálne veľmi rôznorodé. V bohatších regiónoch vo všeobecnosti to bude o mnoho menej domácnosti pokrytých energopomocou, o mnoho menej domácnosti bude mať zlacnenú elektrinu, zlacnený plyn alebo energopoukážku na teplo. A v tých regiónoch, kde je to s príjmami domácnosti horšie, bude to percento vyššie. Možno niekde aj nad 90%.
Rozumiem. No, to je presne preto, k čomu sa dostaneme o chvíľku, že kto má a kto nemá nárok na toto, ale Rado, ak dovolíte, najprv k tým cenám, aby sme chápali realitu. A teda ideme sa rozprávať o cenách elektriny, plynu a tepla pre domácnosti na budúci rok v roku 2026. No tak skúsme začať cenami elektriny. Tie majú podľa vás stúpnuť o 3% napriek energopomoci, čiže aj pre domácnosti, ktorým vláda pomôže, respektíve to, čo ste spomínali, slovenské elektrárne s cenami energií, tak im mierne porastú. Prečo?
V tomto roku sme mali v cenách elektriny komoditu 61 eur. Vláda schválila, že táto komodita, samotná elektrina, na základe dohody so slovenskými elektrárňami stúpne na 72,70. To znamená 19%. Tá komodita významne stúpla. A čakalo sa na to, ako rozhodne Urso, či kompletne eliminuje tento nárast. Urso ho významne stlačil, znížil poplatky za distribúciu a rôzne ďalšie sieťové regulované tarify. Tým, že ich znížil, to je zhruba polovica koncovej ceny, tak ten nárast komodity bol stlačený. Ale výsledná cena pre všetky domácnosti, aj pod tie pod energopomocou, stále stúpne rádovo o nejaké 3%. V prípade domácnosti, ktoré sú mimo energopomoci.
Tam hovoríte dokonca o skokovom náraste.
Tam je to, tam je to skokový
nárast. A samozrejme, na čom to záleží.
Tam totiž, pri týchto domácnostiach mimo energopomoci, podľa vládnych opatrení, ktoré v tomto prípade nevstupujú do hry, platí, že tu nebude tá zľava poskytovaná štátom, respektíve slovenskými elektrárňami. Tým pádom v týchto domácnostiach ideme podľa toho, čo hovorí Urso. A tu Urso nastavil cenovú vyhlášku tak, že cena stupne zo 61 na 104 eur, pokiaľ hovoríme o komodite. To znamená o 70% stúpne cena elektriny. Ale opäť aj tu sú ostatné regulované položky, ktoré URSO reguluje. A keďže tieto idú dole, tak vo výsledku ten nárast nie je takýto výrazný. Ten 70% nárast sa týka polovici ceny koncovej.
Okay,
okay. Takže tu ten nárast môže byť v závislosti od toho, ktorého pásma je to iné číslo, ale rádovo niekde na úrovni štvrtiny.
Ja som sa dočítal, že niekde okolo 20 až 22% v priemere stúpne cena elektriny pre domácnosti, ktoré sa nevobchajú do energopomoci. To sedí?
Rádovo v takýchto hodnotách sme. Čísla sa môžu líšiť od toho, v akej tarife tá domácnosť je, či má elektrické vykurovanie, aký veľký má odber, kde konkrétne sa nachádza, v rámci ktorej distribučnej sústavy, ale rádovo 20-25% tu sa hýbeme.
Čím väčší odber, tým väčší nárast tej ceny, alebo naopak?
Takto to zovšeobecniť neviem.
Aha.
Závisí to od konkrétnych prípadov.
A dá sa povedať, Rado, aj koľko je to v hotovosti? Samozrejme plus minus, lebo rozumiem, že sú tam rôzne možnosti, ale koľko to môže takú priemernú rodinu stáť mesačne navyše alebo štvrťročne navyše?
Uh-huh. Domácnosti mimo energopomoci opäť v závislosti od ich spotreby.
Jasné.
Sa musia pripraviť minimálne na nejaké desiatky eur a čím väčší odber, tým to bude väčšia položka. Domácnosti, ktoré majú elektrické vykurovanie, sú plne elektrifikované, vykurujú elektrinu, majú podlahové kúrenie alebo používajú ešte elektrínu možno na saunu alebo podobne, tak tam ten náraz môže byť samozrejme ďaleko väčší.
Dobre, ale bavíme sa priemer desiatky eur mesačne teda.
Rádovo aj takýto, ale mm-hmm, samozrejme vo väčších domácnostiach s väčšou spotrebou to môže byť väčšie sumy.
Čiže možno aj stovky.
Možno v nejakých prípadoch aj stovky.
No, dobre, ale pri tých, čo to majú regulované, maximálne teda 3%. Už
tam sú to 3% približne.
Rozumiem. No tak, čo sa týka samozrejme ďalšej komodity, tak to je plyn. Mimochodom, ale keď sme ešte aj pri tej elektrickej energii, bude tam ešte okrem domácnosti nejaké ďalšie, ja neviem, inštitúcie, niekto, kto má problém, alebo by mohol mať problém práve s tou zvyšenou cenou, komu vláda ešte rozšíri tú dotáciu okrem domácnosti?
Sú tam ešte vybraní zraniteľní odberatelia, ako domovy sociálnych služieb, študentské domovy a podobne.
Rozumiem. A tam sa to tiež týka o max tie 3%.
Tam sa to týka, áno, tejto štedrejšej pomoci.
Rozumiem. No, Poďme sa pozrieť ďalej, ako to vyzerá, ako na tom budú domácnosti s energopomocou, to znamená tie, ktoré sa zmestia do energopomoci pri platbách za plyn. Vy, Rado, píšete, že napriek energopomoci aj tu tie ceny mierne stúpnú. Opäť, ako a od čoho to závisí?
Tuto ešte presne vyčísliť nevieme, pretože to, čo poznáme, je komoditná časť ceny. Hovoríme teraz o domácnostiach s energopomocou.
Áno.
V ich prípade komodita, to je väčšina ceny v prípade plynu, zostáva nezmenená, to je dané vládnym nariadením. To, na čo už vládne nariadenie sa nevzťahuje, je cena za distribúciu, to je zhruba tretina ceny. Táto cena sa podľa rozhodnutia URSO v princípe vôbec nemení.
Mm-hmm.
Posledná položka, tvoriaca okolo 6-7% v minulých rokoch, je preprava plynu. To znamená tá preprava na tie väčšie vzdialenosti v tých väčších rúrach. Tu ešte URSO nevydal cenové rozhodnutie. Toto bude až niekedy v druhej polovici decembra.
Mm-hmm.
A tu sa očakáva veľmi významný nárast. Toto ešte len bude uzavreté v cenovom konaní, ale tam dôjde k nárastu. Lenže tým, že hovoríme o najmenšej položke, tak aj keď ten nárast bude skokový, vo výsledku to bude veľmi mierne zdraženie, maximálne tak, ako v prípade tej elektriny.
2-3% nárast.
Rádovo, mm-hmm, ale tu si ešte musíme na to vyčíslenie počkať, ale v každom prípade nemení sa komodita, nemení sa distribúcia, stúpne tá preprava, uvidíme okolko, ale ten nárast vo výsledku bude relatívne malý.
Opäť domácnosti, ktoré nebudú patriť do energopomoci. Aj predseda vlády hovoril, že ceny plynu stúpajú o 30% priemerne. To znamená, že domácnosť, ktorá sa nezmestí do energopomoci v súvislosti s odberom plynu, tak skokovo im môžu stúpnuť ceny až o 30% z toho, čo bolo tento rok?
Áno, áno. A tu môžeme bezpečne hovoriť o stovkách eur v prípade domácnosti, ktoré vykurujú plynom, ktoré majú plynový kotol na vykurovanie, prípadne na ohrev vody, a mesačný náklad môžu mať dnes na úrovni 100 eur plus trojciferné sumy. Tu, ak dôjde k 30% nárastu, čo
to
dôjde,
tak sa hovoríme
o stovkách ročne. O stovkách ročne. Toto bude situácia tých domácností, ktoré sú mimo energopomoci. Tu sa udialo to, že je tu tá komoditná časť ceny, do ktorej vláda nezasiahla, tá im poskočí na 37 eur. Toto je cena, ktorá bola vykreovaná regulátorom na základe trhového priemeru od októbra 2024 do júna 2025. Takže
rozumiem.
S obrovským oneskorením, to, čo sa deje na trhu, teraz vstúpi do regulovaných cien.
Aha.
Dnešné dianie na trhu, kde sú tie ceny hlboko po 30 eurami, ovplyvní až regulované ceny na rok 2027. ale takto máme postavenú reguláciu, je tam veľké oneskorenie. Takže tá komoditná časť poskočí na 37 eur, dnes je to pod 30 eurami. Distribúcia sa v princípe vôbec nezmení a stupne tam tá preprava. Takže ten výsledok môže byť opäť rádovo na úrovni tej tretiny.
V čom to je, že je to tak nastavené, že nereagujeme na reálne ceny, ktoré v tomto prípade sú nižšie ako na tie, na ktoré regulátor vlastne reaguje a na základe ktorých nám potom vypisuje v úvodzovkách tie šeky, ktoré platíme?
To je na veľkú debatu. Štáty, kde nemajú takto rigidne nastavenú cenovú reguláciu, v podstate plávajú oveľa viac na tom trhu, napríklad Česko alebo Rakúsko. Tam domácnosti hneď 22. pocítili nárast. U nás je to vždy až 1. januáru, kedy sa menia ceny.
Rozumiem.
A zároveň ten regulačný vzorec je siahajúci hlboko do minulosti. Dnes sa teraz ešte začína vlastne len počítať cena na rok 27 a až v podstate polovici budúceho roka sa dozvieme, v akej výške bude komodita na rok 27. Mm-hmm. Pokiaľ by ten systém bol voľnejší, tak pocítime akékoľvek zdraženie alebo zlacnenie skôr. Ale vtedy, keď bola tá kríza naozaj najvypuklejšia, keď sme tu mali ceny plynu rádovo v stovkách eur na megawatt hodinu v 22. aj ostatné krajiny zatiahli ručnú brzdu, vstúpili do toho, krátkodobo plyn dotovali v roku 23, ale potom už z toho odišli, keďže zjavne nie sú také bohaté ako Slovensko, aby mohli každý rok dodávať plyn.
Čiže o tom toto je, že či tá vláda sa rozhodne tie peniaze navyše vynaložiť, alebo keď nejak to štatisticky zrátate, tak je výhodnejšie mať práve tú plávajúcu politiku určovania cien, ktorá reaguje na to, aký stav je v tom momente na trhu.
Táto debata o uvoľnení tej regulácie tu u nás už bola načrtnutá v 2021 roku, aj URSO sa už na to chystal, najprv pre malé podniky, potom možno pre väčšie domácnosti, postupne to malo byť rozfázované. Tým, že prišla kríza, tak sa to celé zahatalo. Teraz, keď sú trhové ceny opäť na tých priateľných úrovniach, hoci stále relatívne vysoké, ale už stráviteľné, tak by sa tá debata mohla opäť otvoriť.
Rozumiem. No tak na to si počkáme, možno aj keď do našej debaty príde pani ministerka alebo niekto zodpovedný z jej ministerstva. Poďme na ceny tepla. Ako je to s nimi? Tie na rozdiel od plynu či elektriny majú oveľa väčšie množstvo dodávateľov pre domácnosti. Ako to teda vyzerá s tými cenami podľa jednotlivých lokácií, kde sa nachádzajú tí dodávatelia tepla a ako je to s energopomocou?
V prípade elektriny a plynu tá energopomoc je a zostane de facto neviditeľná, lebo to, čo odberateľ vidí, je nižšia cena na faktúre, nižšia zálová platba.
Tamto...
Štát posiela peniaze dodávateľovi,
rozumiem.
A respektíve sú to elektrárne pri elektrine a dodávateľ už účtuje tú zníženú cenu.
Automaticky.
Automaticky.
Čiže tam ten odberateľ, teda tá domácnosť, nič nerieši, nikomu nevolá, nežiada o nič. Automaticky, ak teda štát vyráta, že spadá do energopomoci, tak jej automaticky príde taká faktúra, ktorá zohľadňuje teda tú zľavu, ako by v úvodzovkách teda tú dotáciu
Presne
štátu.
Tak. Takto fungovalo aj doposiaľ. Mnohí si to možno aj nevšimli, ale štát na to vynaložil miliardy eur za posledné 2 roky. Takto to je nastavené, takto to pri elektrine a pri plyne zostane. V prípade tepla je to najviac zamotané vo viacerých ohľadoch. Máme na Slovensku viac ako 700 lokalí centralizovaného zásobovania teplom. To znamená bytové domy alebo celé sídliska pripojené na veľké teplárne. Každá tá lokalita má iné podmienky, iné ceny.
Aha.
Niekde môžu ceny v budúcom roku zásadne skočiť do 10%, inde sa nemusia zmeniť vôbec, niekde môže dokonca klesnúť.
Od mínusu až do 10%
vyššie? Od mínusu až do 10% vyššie. Závisí to naozaj od lokality k lokalite. Niekedy aj v rámci jedného sídliska môže byť ulica, kde ten cenový nárast bude a druhá ulica, kde už nebude, lebo je to iná vetva, iná energetická sústava v tej tepelnej energetike.
Rozumiem.
V týchto prípadoch sa tu jednak bude posudzovať nárok na energopomoc hľadiska domácnosti, k čomu sa asi ešte dostaneme, ale ten nárok bude tu vznikať v prípade tepla iba tam, kde jednotková cena tepla v eurách na megawatt hodinu stúpne oproti úrovni roka 2022 o viac ako 20 eur na megawatt hodinu.
Aha.
Čiže ak si vezmeme cenu dnes niekde, vymyslím si, 120 eur na megawatt hodinu a tá cena tam poskočí na 138, tak tú cenu bude domácnosť platiť a nedostane od štátu energopoukážku. Ak tá cena poskočí o viac ako 20 eur, tak aj vtedy bude domácnosť tú cenu platiť. Tá
rozumiem,
cena sa bude
rozumiem.
V prípade tepla reálne uplatňovať, ale už tu vzniká v tejto danej lokalite, na danom sídlisku alebo v danom meste nárok domácnosti na to, aby im štát zo štátneho rozpočtu poslal špeciálnu dávku vo forme energopoukážky, čím im vykompenzuje čiastočne ten cenový nárast. Čiastočne preto, lebo kompenzovať sa bude iba to, čo je nad úrovňou toho 20-eurového zdraženia.
Rozumiem, rozumiem. Čiže nejaké zdraženie si tam tá domácnosť bude musieť zaplatiť, ale ak to pôjde ešte vyššie, tak to zaplatí štát formou energopoukážky. Tú energopoukážku dostane ten človek automaticky opäť, alebo bude musieť kontaktovať, ja neviem, nejaký úrad miestny alebo orgán, aby to s nimi preveril?
Štát to nastavil tak, aby systém fungoval automaticky. To znamená, že domácnosť má dostať informáciu o tom, že spadá pod energopomoc a v prípade energošekov má automaticky dostať energošek prvý v januári, druhý potom v polovici roka. Pôjde o poštové poukážky, ktoré si domácnosti v roku 2026 budú musieť vyzdvihnúť na pošte vo forme hotovosti.
Áno, rozumiem. No, možno by to niekomu aj vyhovovalo, kto nevie veľmi pracovať, viete, s nejakými elektronickými poštami, ale to necháme teraz bokom. Prečo január a jún? Prečo dva tie energošeky?
Je to rozdiel na dve časti. V princípe počas toho roka, pretože náklad na teplo z pravidla, ak hovoríme tu o bytových domoch, platíte priebežne v nejakých zálohových platbách, ktoré nastavuje správca domu. Vy to máte v poplatku nastavené spolu s fondom oprav, vodným a stočným, možno poplatkom za odpad. To platíte v jednom balíku, možno aj neviete, čo tam všetko je, ale veľmi často práve to teplo je hlavný náklad. A tým, že dôjde k narastu tejto zložky, tak domácnosti budú musieť už niekde v januári platiť viac.
Aha.
A priebežne, aby mali financie na úhradu tých zálohových platieb a aj do budúcna, tu budú mať energopoukážku, ktorá im to má čiastočne vykryť.
Rozumiem. A potom zasa v júni.
A potom zase júniu.
No, poďme na to, že kto dostane energopomoc. Ja by som si pomohol ešte citátom pána predsedu vlády Roberta Fica. Ide o jedno z najvýznamnejších sociálnych rozhodnutí tejto vlády. Chránime slovenské domácnosti pred navýšením cien energií. Vláda dodržala svoj sľub. Poprvýkrát pristupujeme k adresnej energopomoci, ktorá sa bude týkať 90% domácností. To som už spomenul. Rado, kto teda má nárok na energopomoc? Mohol by som pokojne zopakovať tú otázku, len už ste medzi tým na ňu odpovedali, že to teraz v tomto nie je možné povedať, ale kto má na energopomoc nárok, tam som si všimol aj na oficiálnej stránke energopomoci vznikajú dva pojmy, energetická domácnosť a bonita energetickej domácnosti. Čo to znamená, ako to súvisí s tým, kto na to má nárok, kto už nie?
To, čo schválila vláda, v princípe znamená, že štát automaticky preskúma jednotlivé domácnosti, respektíve už mal mať preskúmané, a pri každej domácnosti zrátame príjem jednotlivých členov domácnosti a vydelíme to veľkosťou domácnosti.
Veľkosťou domácnosti v zmysle, koľko členov v nej žije, alebo?
Nie. V prípade veľkosti, to je ten menovateľ, tým, čím delíme, nerátame len členov domácnosti jednoducho 1, 2, 3, 4, 5, ale prvého dospelého rátame ako jednotku, druhého 0,7 a každého ďalšieho 0,7.
Aha.
Deti do 14 rokov ako 0,5. Takže napríklad štvorčlená rodina, dvaja dospelí, dve deti majú hodnotu 2,7, lebo je to prvý dospelý 1, druhý 0,7 a deti sú po 0,5.
0,5, jasné.
Áno, týmto delíme, touto veľkosťou domácnosti. To, čo zarátame do príjmu, sú hrubé mzdy v prípade zamestnancov. Nie čisté, ale hrubé. V prípade podnikateľov základ dane upravený na ekvivalent hrubej mzdy. V prípade dôchodcov sú to dôchodky tak starobné ako invalidné, sirotské, vdovské a podobne.
Rozumiem.
Dôchodky sú samozrejme brané v čistom, tak ako sa aj štatisticky sledujú, ale príjmy v hrubom. Nárok vzniká tam, kde po tomto výpočte dostaneme hodnotu do 1930. Najjednoduchší prípad...
Mesačne.
Najjednoduchší prípad je jednoosobová domácnosť, kde žije jeden človek. Pokiaľ má takto definovaný príjem do úrovne 1930, tak tam spadá alebo nie. Už hneď pri tomto prvom najjednoduchšom prípade ale môže vzniknúť paradox. Napríklad osoba, ktorá mesačne dostane na účet 1500 eur. Pokiaľ je to dôchodca s vysoko nadštandardnou penziou 1500 eur, tak pod systém spadá. Je pod 1930 eurami.
Áno.
Pokiaľ je to ale človek, ktorý má čistú mzdu 1500 eur, tak už tam nespadá, lebo pri ňom zohľadňujeme hrubú mzdu. A tá je práve tesne nad úrovňou 1930. Takže to znamená, že napríklad človek s priemernou
mzdou... No, tam je to jednoduché, len aby som to tam vrátil, že samozrejme penzista zo svojej penzie žiadne dane a odvody neplatí, zatiaľ čo teda zamestnaný človek alebo živnostník, tak samozrejme
presne
platí.
Presne tak, v tej hrubej mzde sú mzdy a dane. Takto to funguje pri tej jednoosobovej domácnosti. Pri väčších domácnostiach už musíme zohľadňovať počet členov domácnosti.
No.
Tam, ak si vezmeme nejaký modelový príklad štvorčlenej domácnosti, kde sú dvaja dospelí, dve deti, opäť spočítame príjmy rodičov, vydelíme to hodnotou veľkosti domácnosti. Ak hovoríme dvaja dospelí, dve deti, tak je to hodnota 2,7.
Áno.
A tu vychádza tá hranica na úrovni približne 5200 eur. Ak tieto dvaja rodičia dokopy v hrubom mesačne zarábajú do 5200 eur, 5211, tak pod energopomoc spadnú, a ak zarábajú viac, tak tam nespadnú. Avšak sú tu potom niekto niektoré príjmy, ktoré nezarátavame do týchto príjmov. To sú v prípade seniorov najmä 13. penzie a v prípade ekonomicky aktívnych ľudí sú to príjmy z dividend napríklad, alebo príjmy z prenajmov. Toto sa má do systému dostať, ministerstvo hospodárstva to avizuje, ale súčasný stav je taký, že podľa nariadenia vlády to tam nepatrí. Takže ak niekto žije z dividend alebo má nejakú veľmi nízku mzdu konateľa, odmenu konateľa napríklad, ale má vysoké príjmy z dividend, možno 100 000 eur, alebo prenajíma množstvo bytov, tak v tom systéme bude a dostane zlacnené energie, prípadne ešte energošek, ak hovoríme o lokalite napojenej na tepláreň.
Ak upozorníme presne na tento prípad, tak to vôbec nedáva logiku, pretože hneď na úvod tej oficiálnej stránky Energopomoc.sk sa píše, že adresná energopomoc je určená domácnostiam, ktorým ich finančná situácia sťažuje zvládanie zvýšených nákladov na energie.
To sa zároveň vylučuje s tými 90% na Slovensku. Na tom určite nie sme dobre, ale nie sme na tom tak zle, aby tu 90% ľudí potrebovalo mať dotované energie.
A tam je ešte jedna vec, Rado, ktorú ste spomenuli, že ako príklad trebárs domácnosť stvorená matkou 1 bod, otcom 0,7 bodu a dvomi deťmi do 14 rokov, to je 0,5 bodu plus 0,5 bodu, teda 1 bod, bude mať veľkosť, tak ako ste presne spomenuli, 2,7 bodu. Hoci utvoria 4 osoby, na druhej strane jednoosobová domácnosť dospelého človeka bude mať veľkosť 1. Tak to je také ako hodne neúmerné, ako keby.
Ten koeficient sleduje určitú logiku. Tá logika tam je taká, že je to nejaký základný energetický výdaj alebo nejaká základná spotreba, ktorá v tej domácnosti a nie je priamo úmerná počtu členov domácnosti, napríklad spotreba elektriny spojená s prevádzkou chladničky, s osvetlením alebo aj vykurovanie, nie je priamo úmerné počtu členov domácnosti.
Aha, tak preto je to takto ponížené.
Takže určitý koeficient tam je na mieste, ale samozrejme je na debatu, či je nastavenie koeficientov správne.
Rozumiem. No, Rado, ak dovolíte, zapojme teraz do debaty, tak ako som avizoval aj bývalého ministra hospodárstva, dnes člena predsedníctva strany Demokrati Karla Hirmana. Pán Hirman, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň prajem všetkým.
Tak ak dovolíte, pán Hirman, ako vy komentujete tú schválenú energopomoc, ktorá nás má stať namiesto plánovaných 420, napokon v úvodzovkách len 385 miliónov eur. Vláda tvrdí, že bez tejto energopomoci by sa koncová cena elektriny pre opravnené energetické domácnosti zvýšila o 22%, koncová cena dodávky plynu o takmer 30%, pri teple je to rôzne. No tak sú toto dobre minuté peniaze a máme na to?
V prvom rade tá energopomoc musíte zarátať náklady a brutálne vysoké náklady, ktoré ministerstvo hospodárstva vykazuje pri administrovaní tejto pomoci, kde hovorí o čiastke zavedenia a administrovania toho všetkého za 11 miliónov eur a ďalšie milióny na call centra a podobné dodatočné hry. Takže to bude 400 miliónov určite. A toto všetko zaplatíme zo svojich daní, ktoré nám zvyšujú.
No, pôvodne sa to malo platiť z eurofondov, pán Hirman.
Nie, žiadne, o akých eurofondoch?
No, o tom hovorila pôvodne vláda.
Takto. Vláda nám klame. To, čo ste aj citovali pána Fica, vy ste teraz venovali debate o tom, aké budú koeficienty, náklady rodiny a tak ďalej už nejakých 20 minút. Toto všetko je ťahanie peňazí z našej kapsy vo finále cez zvýšené dania od vody, ktoré je mnohonásobne vyššie, ako bude nejaká energopomoc. Je to debata o jednom obrovskom nezmysle, pretože, ako správne kolega Bodočar podotkol, momentálne máme už ceny plynu na trhoch aj elektriny, ktoré tu sme mali pred rokom 2020, v rokoch 2019. To znamená, že žiadna energetická katastrofa sa nedeje, na rozdiel od obdobia, keď ja som nastúpil na ministerstvo hospodárstva v poličke septembra 2022 a prelom roku 2023, keď ceny plynu aj elektriny na trhoch boli 10-násobne vyššie, ako sú teraz.
No, ale išli ste práve formou plošnej pomoci.
No, ako pán moderátor, keď vám 10-násobne stupnú ceny z večera do rána, tak iná ako plošná pomoc nie je možná, pretože všetky ostatné možnosti sú proste nereálne. A takto postupovala drvá väčšina krajín EÚ. Takže iná možnosť tedy nebola. To bol skutočne energetická kríza, energetický šok, keď všetci bojovali o prežitie. V súčasnosti, keď nám ceny komodít klesli na úrovne, ktoré sme tu mali pred krízou, vynaložiť z našich peňazí, lebo to neplatí štát, to neplatí Fico, to neplatí ministerka Saková. Toto nám berú z našich daní, ktoré nám zvyšujú. Mimochodom, my sme v tej dane nezvyšovali. A skutočne sme túto energopomoc v prípade domácnosti kryli z EU peňazí, ktoré sa v rokoch vlád Fica a Pellegriniho nevedeli minúť. Hmm. A už bolo vlastne, už bolo po uzavierke, len vďaka covidu bolo mimoriadne predĺžené.
Rozumiem,
takže my sme vyše miliardu eur zachránili našich peňazí, ktoré sme teda mali z eurofondov, a tým sme si všetci naše domácnosti pomohli v čase, keď všetci bojovali o prežitie.
Rozumiem. Pán Hirman, skúste reagovať na niektoré výroky aj vašich opozičných kolegov, ale samozrejme sa pýtam najmä na tie vaše. Hnutie Slovensko hovorí, a to citujem, Saková s Ficom teraz nastavili energopomoc tak, že na rok má aj Haščák, alebo Ficová energopomoc je totálne fiasko, bohatí ľudia budú dostávať dotácie, zatiaľ čo mnohí chudobní budú platiť za energie viac. SAS zas označila celú tú energopomoc za jeden veľký chaos, ktorý, a to citujem, ktorý ohrozuje tisíce domácností. No a vy, pán Hirman, ste zas vyhlásili, že vláda ide v skutočnosti opäť plošne dotovať plyn namiesto toho, aby cielene pomohla sociálne slabým domácnostiam, ktoré majú problém zaplatiť účty za energie. No ale veď aj pre tie domácnosti predsa tá energetická pomoc bude, alebo nie?
No, tu sme sa bavili o cifrách 1930 eur na jednu osobu domácnosť a vyše 5000 eur.
Presne tak.
Povedzme si na rovinu. To znamená, že energetická, ako chudobná, lebo to je chudobná domácnosť. Keď nevie zaplatiť za energie, tak nevie zaplatiť ani za ostatné sociálne nutné
je
veci,
to možné, ako áno.
Potraviny a podobne. 1930 eur je akože chudobný príjem na jednu osobovú domácnosť. Alebo na osobnú, alebo na aj keď dve detičky, vyše 5000 eur, skutočne to je chudobná domácnosť?
Podľa vás, odpovedzte.
No ja si myslím, že nie. Ako sedliacký rozum hovorí, že nie.
No dobre, no tak...
A toto spoločne ideme páliť naše peniaze, vláda nám páli naše peniaze, lebo nám ich berie zvýšenými daňami. Práve tým rodinám s dvoma deťmi oberie o stovky eur na zvýšených daniach a odvodoch. To je vyrátané.
No tak aký by mal byť potom ten opak? Však dokončíte a potom rovno...
A smysel toho celého je len to, že sa kryjú premrštené ceny plynu, ktoré už tu teraz máme. Ktoré aj pán kolega hovoril. Áno, je to výsledok aj zlej regulácie, ktorú tu máme. Ale povedzme si otvorene, a ja som to upozornil už na konci leta, bez väčšieho záujmu aj médií, s výnimkou Rádia Express, bolo jednou svetlou výnimkou, kde som upozornil, že už teraz máme ceny plynu na Slovensku porovnateľné, dokonca aj väčšie ako v Česku, kde nie je regulovaná cena komodity.
No dobre, tak skúsme, pán Hirman, tam, kde som končil akoby tým vašim predchádzajúcim výrokom, tri bodky, aby cielene pomohla sociálne slabým domácnostiam, ktoré majú problém zaplatiť si účty za energie. Ako by teda tá energopomoc mala vyzerať, ak vôbec by nejaká teda mala byť, podľa vás?
No toto nie je energopomoc, to je ešte raz pálenie našich peňazí, zámerné likvidácia našich peňazí a cez naše...
Dobre, beriem to. Pani ministerka hospodárstva tu nie je, takže nemôže reagovať, ale teraz tá moja otázka.
A nie je to žiadna adresnosť, a nie je to sociálne. Ja som okrem iného takisto upozornil a strana demokrati, že zhruba 1/3 rodín na Slovensku, podľa štatistických údajov, ktoré nevyužívajú plyn ani elektriku na kúrenie...
Teraz myslíte tým, čo kúria drevom, biomasou, peletami, alebo neviem čím?
A tak, áno.
No.
A to je zhruba 1/3 pri hlavne individuálno vykurovaných rodinných domov. Tých sa vôbec energopomoc netýka. A to sú práve rodiny častokrát chudobné. A tie nedostanú ani euro.
Tak to zhrňte, aká by bola podľa vás tá správna cesta, prosím. Pár vetami.
Správna cesta, nepáliť peniaze, skutočne, ale tým sa má zaoberať ministerstvo sociálnych vecí, nie hospodárstva. To vtedy, keď my sme to robili, alebo ja som to robil, to bola mimoriadna udalosť. Sociálne veci majú patriť po ministerstvo sociálnych vecí. Ono má posudzovať chudobu rodiny ako takej. Ak tá rodina je chudobná, nevie si zaplatiť potraviny, ošatenie, ani energie, tým sa má pomôcť. A tento systém s týmto vzorcom, ktorý aj Einstein by závidel, lebo aj on mal jednoduchší vzorec na teóriu relativity, ako oni majú na energopomoc, jednoducho to je kamuflovanie toho, že sa vyťahujú peniaze z našich vrecák. Toto nie je energopomoc. To je smerovanie do krachu štátu a pálenia našich peňazí, nezmyselného pálenia našich peňazí.
Rozumiem.
Toto je
rozumiem.
Základ, od ktorého musíme sa odvíjať a toto si musíme uvedomiť, že nás ťahajú za nos A vlastne týmto nám ničia rozpočet, naše financie, zvyšujú nám dane a to všetko a tieto peniaze budú smerovať tým, ktorí zarábajú na energiách. No, a hlavne na plyne.
No, rozumiem. Tak môžeme v tej téme samozrejme ďalej pokračovať dnes, ale budem musieť veľmi pekne poďakovať, lebo musíme končiť. Bývalý minister hospodárstva, člen predsedníctva strany demokrati Karel Hirman. Veľmi pekne ďakujem, pán Hirman, a podľa možnosti príjemný deň ešte.
Ďakujem za zavolanie, prajem príjemný deň a veľa energie všetkým.
Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia, do počutia. No tak Rado, na záver nejaký komentár aj toho, čo hovoril dnes opozičný politik, bývalý minister hospodárstva Karel Hirman.
Zaznelo asi všetko podstatné, táto cesta nie je dlhodobo udržateľná, vzniká tu množstvo bizarných situácií, kedy pomoc nesmeruje tam, kde je potrebná a kedy sa naopak dostáva tam, kde ňom štát plitvá, kde potrebná nie je. Ten celý systém treba výrazne okresať, do budúcna ho nastaviť už naozaj len na tých najchudobnejších a je to hlavne otázka sociálnej politiky, nie vždy energetická téma.
No, veď len či bude mať nejaká vláda a niektorý politik tú odvahu povedať občanom, že takáto plošná, lomeno adresná, lebo dostala taký názov od vlády, pomoc skrátka nebude.
Ten istý politik potom ale bude musieť mať odvahu aj povedať to, že v tých verejných financiách, ak nám vypadne 100 miliónový výdavok, tak bude priestor na to, aby som niekde znížil dane alebo znižoval dlh. To sú všetko spojené nádoby. Tento rok štát vyberie na transakčné dane zhruba toľko, koľko pošle budúci rok do energopomoci. A zároveň
z jedného vrecka do druhého.
Zároveň ešte ten výpočet zďaleka nie je finálny, to je ešte niekoľko stoviek miliónov navyše, pretože slovenské elektrárne prichádzajú o tržby, ktoré by inak mali, ak by tú elektrínu predávali o 10 eur drahšie, čo by sa potom vrátilo štátu v budúcnosti v dividende, alebo by sa skôr odlžil tento veľmi zadlžený podnik.
Áno.
A potom sú tu štátne teplárne, ktoré boli úplne vylúčené zo systému v tomto roku, takže tam ide dotovanie tepla na vrub ich hospodárenia, čo raz bude musieť štát odlžovať. Potom je tu SPP, ktorý zase plnil už budúci rok nie, ale plnil úlohu, v rámci ktorej musel ešte dokupovať elektrínu na pokrytie priebežnej spotreby. Sú tu dodavatelia elektriny, ktorí mali vytvorené a nikým nepokryté náklady. Sú tu správcovia bytov, ktorým teraz vzniká množstvo administratívy, ktorú budú musieť niekde pokrývať. Sú tu náklady na okresné úrady, zatopené v inej agende, ktoré budú musieť toto zvládať. A potom ešte taká veľmi abstraktná vec, ktorú by asi lepšie ekonomovia pomenovali, strata tej celkovej produktivity. My sa tu rozprávame o nezmysloch, namiesto toho, aby sme sa venovali nejakým konštruktívnym debatám, a čím prichádzame o mentálnu kapacitu a o čas.
Rozumiem. A ja možno ešte by som dodal, to je to, čo ste aj vyspomínali, že napríklad pri tých daniach DPH-čka pri elektrine je 19%, v prípade plynu a tepla 23%. No tak nemôže vláda teraz uvažovať, že by ju znižovala, pretože výdavky smeruje do niečoho iného, asi tak.
Tak, to je súčasť celkového obrázka.
No dobre, no to, čo ste povedali, Rado, jednoznačne hovorí, že musíme sa k tej téme vrátiť a znovu o nej hovoriť. Tak veľmi pekne ďakujem aj vám, že ste dnes boli. Radovan Potočár, analytik, energetický expert, aj šéfredaktor portálu Energie.
Portáleska.
Energie Portáleska. Tak, veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem,
Rado,
za pozvanie.
Príjemný
pekný deň.
Ešte. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to brže na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, že ju tak vymieniam akože len tak, že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu, žiarovka, juj.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.